galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa maalin talaada ah bisha February sanadka 2022-kan waa 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaani iyo bogga voa.somali.com saacadda Afrikada Bari waa 4 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka VOA-na waxaad la socodsiinaysaan anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA-na waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan doorashooyinka aqalka hoose ee baarlamaanka ee maanta ka dhacay magaalada Kismaayo.
Waa la wada guuleystay kursiga qof baa qaadi lahaa Ilaahay uu maareeyay siin lahaa. Hadduu aniga way calabkayga noqdayna waa ku faraxsanahay waana idinka mahadcelinayaa. Laakiin cid laga guuleystay iyo cid guuleysatay ma jirto, waa la wada guuleystay. In wax wanaagsan inoo socdaan oo la isla wada ogol yahay baa muhiim ah.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo maanta ku saabsan cadaalad darrada iyo hanaanka dowladnimada Soomaaliya.
Shaqsi kasta oo Soomaali ah, jufa kasta oo Soomaali ah, waa in ay ku sharfanaataa Soomaalinimada. Soomaalinimadana qof kasta oo sheegto, qof kasta oo ka mid ah ayaa si siman uga mid ah dad ay gooni u tahay majir Soomaaliya.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idinku haynaa idaacadda galabta iyo wararka VOA. Intaas oo dhanse waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Dawladaha caalamka ayaa ka jawaabay aqoonsiga Ruushka oo aqoonsaday deegaanada ka go'ay dalka Bariga Ukraine inay yihiin dawlado madax-bannaan, iyadoo qaar ka mid ah ay dhaleeceeyeen talaabadaas iyagoo ku booriyay in xal diblomaasiyadeed laga gaaro xisadda taagan. Safiirka Mareykanka u fadhida Qaramada Midoobay Linda Thomas Greenfield ayaa sheegtay goor dambe oo isniintii ahayd in ay sii wadayaan aaminsanaantooda ah in miiska diblomaasiyadeed uu yahay meesha keliya ay dalalka mas-uulka ah ku xalliyaan khilaafaadkooda. Afhayeenu hadlay xogeyaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in hoggaamiyaha Qaramada Midoobay uu arko go'aanka Ruushka mid, sida hadalka loo dhigay, aan waafaqsanayn mabaadi'da ahdiga Qaramada Midoobay oo xadgudubna ku ah madax banaanida dalka Ukraine. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Turkiga ayaa bayaan soo saartay subaxnimadii Talaadadan waxa ay ku tilmaantay tallaabada Ruushka, sida hadalka loo dhigay, xadgudub cad oo ka dhana midnimada siyaasadeed ee Ukraine, madax banaanida iyo wadajirka dhuleed. Mas-uuliyiinta dalka Burkina Faso ayaa baaraya qarax ka dhacay goob dahabka laga qodo, kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 19 qof, tiro kalena ay ku dhaawacmeen, sida ay sheegeen warbaahinta dowladda ee la yiraahdo RTB iyo goob joogayaal halkaasi ku sugnaa. Qaraxa isniintii ka dhacay goob dahabka laga soo saaro oo ku taalla tuulada la yiraahdo Golomblora ee koonfurta galbeed ayaa waxaa ku dhaawacmay ugu yaraan 100 qof oo kale. Qaraxan ayaa la rumaysan yahay inuu ka dhashay kiimikooyin loo adeegsaday dahabka oo goobta yaalay. Khubarada macdan qodista ayaa sheegay in miinooyinka yaryar ay ka sharci yar yihiin kuwa warshadaha sidaas awgeedna ay ka khatar badan yihiin. Burkina Faso ayaa ah dalka ugu dhaqsiyaha badan, waa dalka ugu dhaqsiyaha badan dhanka wax soo saarka dahabka ee qaaradda Afrika, waana dalka shanaad ee ugu weyn qaaradda iyada oo dahabku yahay kan ugu muhiimsan dalka ee la dhoofiyo. Mas-uuliyiinta New Zealand ayaa waxay sheegeen in booliisku ay baaraya in booliisku ay bartilmaameed u noqdeen laba weerar oo kala duwan oo ay geysteen dad dibadbaxayaal ah, dibadbaxaasna ka dhigayay mudaharaad lagaga soo horjeedo amarada tallaalka COVID-19 ee caasimadda Wellington. Qof dhigayay mudaharaad ayaa laga qabtay muuqaal isaga oo baabuurkiisa si xawli ah ugu socda koox saraakiil subaxnimadii Talaadadan. Dhanka kale, saddex askari oo boolis ah ayaa loo qaaday isbitaalka si loogu dabiibo kadib markii lagu buufiyay walax la rumaysan yahay inay ahaayeen walxo cuncun keena oo boolisku ay sheegeen inay tahay aashito. Kaaliyaha taliyaha booliska ayaa waxa uu sheegay warfidyeenka talaadadan in saddexda askari ee booliska ahi ay si wanaagsan u soo kabanayaan weerarka kadib. Mar kale galab wanaagsan meel kasta aad naga maqleysaan. Aan ku bilownay Mareykanka iyo Britain ayaa lagu wadaa inay ku dhawaaqaan cunuqabateyn dheeri ah oo ka dhana dalka Ruushka talaadadan maanta ah, iyadoo xulafada midowga Yurub ay diyaarinayaan tallaabooyin iyaga u gaara kadib tallaabadii madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin uu ugu aqoonsaday gobolka Donetsk iyo Luhansk ee bariga Ukraine ee uu Ruushku xukumo inay yihiin dowlado madax bannaan. Faahfaahinta warkan waxay noo hayaa Xuseen Barre Aadan.
Sarkaal sare oo Mareykan ah oo khadka telefoonka ugu waramay saxafiyiinta galabnimada Isniintii ayaa sheegay in tallaabooyinka Mareykanka uu qaaday ee dheeriga ah ay yihiin kuwa lagula xisaabtamayo Ruushka xadgudubyada uu ku sameeyey sharciga caalamiga ah iyo madaxbannaanida iyo weliba qaranimada dalka Ukraine. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Britain Liz Truss ayaa iyaduna luqad taas la mida adeegsatay, halka wakiilada Faransiiska iyo Jarmalku ay ka hadleen tallaabooyin adag oo la diyaarinayo xilli ay khudbad ka jeedinayeen kulanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Muddo toddobaadii ah xulafada Mareykanka iyo Yurub waxay ka digayeen cawaaqib xumada ka dhalan karta Ruushka haddii uu bilaabo duulaan cusub oo Ukraine ka, iyadoo oo Ruushka u geeyey 150,000 oo askari oo ay u heliyaan qalab military xuduudka ula leeyahay Ukraine. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa soo saaray cunuqabateyn bilow ah Isniintii, taasoo jawaab u ah aqoonsiga Putin ee gobollada go'ay iyo amarkii uu ku bixiyey in la geeyo waxa ugu yeeray ciidamada nabad ilaalinta ee Ruushka. Sekretaar sare oo ka tirsan maamulka Biden ayaa u sheegay saxafiyiinta in wareegii koowaad ee cunuqabateynta ay si gaar ah ugu koobnaayeen falalkaasi oo aanay metelin tallaabooyin dhaqaale oo degdeg ah oo aad u ba'an oo Mareykanku diyaarinayo iyada oo lala kaashanayo xulafada iyo la howlgalayaasha haddii Ruushku uu weeraro Ukraine. Amarka Biden waxa uu mamnuucayaa maalgashiga cusub, ganacsiga iyo maalgelinta Mareykanka ee meelahaasi. Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka oo saxaafadda la hadlay ayaanan sheegin in uu weli qorsheynayo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken inuu la kulmo dhigiisa Ruushka Sergey Lavrov dhammaadka toddobaadkan. Kulankaasi ayaa la doonayey in loogu gogol xaaro shir madaxeedka suurtagalka ah ee dhex mari doona Putin iyo Biden, iyada oo Mareykanku sheegay in labaduba ay gogol xaar u yihiin in Ruushku aanu ku duulin Ukraine. Afhayeen hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sheegtay salaasadii in dhinaca Ruushka uu weli diyaar u yahay wadaxaajood. Blinken ayaa loo qorsheeyey in uu ku marti qaado wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine kulan ka dhacaya Washington salaasada maanta ah kadib markii uu kula hadlay khadka telefoonka Isniintii shalay si uu u xaqiijiyo taageerada aan kala go'a lahayn ee uu Mareykanku la garab taagan yahay Ukraine. Madaxweyne Biden waxa uu la hadlay labada hogaamiye ee Jarmalka iyo Faransiiska Isniintii, si gooni ahna waxa uu la hadlay madaxweynaha Ukraine. Labada wicitaanba aqalka cad ayaa hore u sheegay in hogaamiyeyaashaasi ay si adag u cambaareeyeen go'aanka madaxweyne Putin oo ugu aqoonsaday gobollada ka tirsan Ukraine inay yihiin dalal madax bannaan. Islamarkiiba Washington waxaa ku biiray midowga Yurub oo ku dhawaaqay cunuqabateyn, iyada oo madaxweynaha komishanka midowga Yurub iyo weliba guddoomiyaha golahaasi ay tilmaameen aqoonsiga Putin ee meelahan gooni-goosadka inuu yahay xadgudub bareer ah oo sharciga caalamiga ka dhan ah. Kremlin ayaa sheegay in Putin uu ku wargeliyey hogaamiyaasha Faransiiska iyo Jarmalka Isniintii go'aankiisa kadibna uu saxiixay dokumenti caddaynaya in gobolladaasi aanay hadda kadib ka tirsanayn dalka Ukraine.
Mahadsani, kaasi waxa uu ahaa Xuseen Barre Aadan oo inoo soo jeedinayay warbixintii wariyaha V O eeda Anita Bawle inoo diyaarisay. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina in barnaamijka Amuuraha Mareykanka oo aad dhegeysan doontaan qaybaha dambe ee idaacaddeenna aan ku faahfaahin doono xaaladda ku saabsan Ukraine iyo dalka Ruushka. Kala galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan, waxaana la socotaan tabintayada wararka V O A galabta. Doorashada kuraasa dheeraada oo ka tirsan aqalka hoose ee Soomaaliya ayaa maanta waxay ka dhacday magaalada Kismaayo. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa shalay sheegay in la doortay in ka badan 160 kursi, waxaase ugu baaqay maamul goboleedyada inay ilaaliyaan ballanqaadkii ahaa in doorashada lagu soo afjaro 25ka bishan. Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan goor dhaweyd ka soo diray magaalada Kismaayo.
Kursigiisa ka doorashadiisa ugu bilaabay waxa uu ahaa Hob Eber 72, waxaana ku tartamayay Cabdirashiid Maxamed Xidig iyo sidoo kale Cabdisamad Maxamed Cabdullaahi, iyadana Cabdirashiid Maxamed Xidig oo helay 75 cod oo ku guuleystay kursigaasi, halka Cabdisamad Cabdullaahina uu helay 18 cod. Sidoo kale waxa ay gudiga doorashooyinka Jubbaland ay sheegeen in 2 cod ay halaabeen. Sidoo kale doorashooyinka saaka la qabtay waxa ka mid ahaa kursiga tirsigiisa uu yahay 130 ka oo ay ku wada tartamayeen musharaxiinta kala ah Mawlid Cabdi Maxamuud iyo musharax Haboon Xasan Tifo. Iyadana kursigaasi gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Jubbaland sida uu xaqiijiyay ugu guuleystay Mawlid Cabdi Maxamuud kadib markii ay tanaasushay Haboon Xasan Tifo. Sidoo kale kuraasta doorashadooda maanta la qabtay waxa ka mid ahaa Eber 79 ka oo ay ku wada loolamayeen Maxamuud Maxamed Cumar Kulow iyo sidoo kale Bashir Nur Dumal. Iyadana kursigaasi uu ku guuleystay sida gudiga doorashooyinka ay shaaciyeen Maxamuud Maxamed Cumar Kulow oo helay 74 cod, halka Bashir Nur Dumal oo helay 21 cod, iyadoo 2 cod ay halaabeen. Sidoo kale gudiga doorashooyinka ee Jubbaland ayaa qabtay kursiga tirsigiisa uu yahay 112 ka oo ay ku wada tartamayeen Xildhibaan Daa'uud Cismaan Cali iyo musharax Xildhibaan Cabdiqaadir Maxamed Waciis. Gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Siyaad Maxamed Mursal ayaa sheegay in kursigaasi Hob 112 uu ku guuleystay Xildhibaan Cabdiqaadir Maxamed Waciis kadib markii uu tanaasulay musharax Daa'uud Cismaan Cali. Sidoo kale gudiga doorashooyinka ee Jubbaland ayaa maanta qabtay kursiga tirsigiisa uu yahay 136 oo ay ku loolameen Cabdifataax Cumar Macalin oo helay 17 cod iyo Cumar Yuusuf Qaladiid oo helay 82 cod. Cabdisamad Maxamed Cabdullaahi oo la tartamayay Cabdirashiid Maxamed Xidig ayaa dhankiisa sheegay in uu ku qanacsan yahay qaabka doorashada maanta ee u dhacday.
Ergadii dooratay iyo kuwii aan dooraninba, waxaan kaloo u mahadcelinayaa suldaanka guud ee meesha maqaamul nabadoonnada iyo dhammaan dadkii noo fidiyay hawlaha aan waday. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa dowlad goboleedka Jubbaland oo qabatay doorasho cadaalad ah.
Sidoo kale waxaa goobta hadalkooda ka soo jeediyay Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ka mid noqonaya mudanayaasha baarlamaanka, isla markaana 4 sano ee la soo dhaafay kursigan ku fadhiyay, haatanna mar kale ku laabanaya.
Ma jirto cid guuleysatay iyo cid laga guuleystay, waa la wada guuleystay. Kursiga qof baa qaadi lahaa Ilaahay uu maaragtay siin lahaa. Hadduu aniga way calabkayga noqdayna waa ku faraxsanahay, waana idinka mahadcelinayaa. Laakiin cid laga guuleystay iyo cid guuleysatay ma jirto, waa la wada guuleystay. In wax wanaagsan inoo socdaan oo laysla wada ogol yahay unbaa muhiim ah. Wada ogolaanshuhuna wuxuu ku yimaadaa in qofku uu ku qanco nasiibkiisa iyo bulshada iyo cidda maamulaysa hawsha proseska hab dowlad federaal, dowlad goboleed, qabaa'il, nabadoonno, salaadiin, ergada ku soo dhammaanaysa. Walaalayaal, waa mahadsantihiin.
Jubbaland oo la filayay in 46 kursi lagu doorto, isla mar ahaantaana magaalada Kismaayo ay yaaleen 72 kursi, ayaa haatan waxaa ku haray Kismaayo 4 kursi, halka Garbahaare oo taala 16 kursi weli aan la shaacin xilliga la qabanayo. Inkastoo ay jiraan khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland, ay sabab u tahay in kuraastaasi weli doorashooyinkooda aan la gudagelin. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Mahadsanid Aadam. Weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka VOA si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii galka baarista, waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
Nidaamka awood qaybsiga Soomaaliya iyo hanaanka la isku doortaba waxay waddanka u keeneen dib u dhac la soo dirsay dib u dhiskii iyo inuu ka haro wadamada kale, maadaama aan u dhisnayn nidaamka uu kaga faa'iidaysan karo aqoonta, kartida iyo waayo aragnimada dhammaan dadka ku nool wadanka. قيمين تاسي وحابحي متكمي ذا قون يهند الصومالي ذا بروفسور عبد محمد كوسو وعلم الدراسات كبرشادة كاردغة Iowa State University أو كمي ذا جامعة ذا سيدوين لوغا قدريو مرايكا كي عالم كبا ورئيس يوسي قلق بارستا بروفسور عبد محمد كوسو وحاو الشادي إن هنانك أود قيبسيقة أي أفر دبعشان وعيسالك كوهيسا دورشادة حلقان سعطا ووليف قوقيو قيبا بدن أو كمي ذا برشادة وعيكو جيران أقون يهنو يحيال ريال كالي
نظام كان تدبن إيو أول قيب سيغان فقوقان سومالي وحي أحي ستا إن وح دغالكي إنتو دعاي كتب يمت أي أحي ستا خونتا وحي تحاي حدي حتى أنكو إليو استعمالكي مركي لغا بحاي أو لحدنكي وحنكو تسيكرا بارلمانكي لحدنكي سو غالي وحو أحا بقول إلاباتن إستدح قف وفوكا وفوق قيبسانا صدون يصدون وقاح يعني أفر قبيل ووين أيالوك القيبي أياليري انفاكت ستحنا بيرات كأمركي وحالوه تري وقويقا ما دام لسود ويناي خورتا ساسو قيبسانا و يعني وفو بيسكاها فور أفر دبعوض عمل أيوها كو marka waaslan hadda ku yahay hadda waa lixdan marka sodon uu ahaa afarta qabiil ayuu ku geysteen ku awood qaybsiga markii afiirisid maalintii ugu horeysay oo lixdankii la qaaday ilaa lixdan iyo sagaalkii markii la gaaray isla sidii ayuu dhinac u harnaa oo qayba gooni ah ayaa prime minister ka iyo madaxweynaha noqonayay qayb kale ee baarlamaanka ay isku beddelayeen waa sida ay maanta tahayna kaas waxa beddelay 9 sano kadib 69kii regimekii militariga ahaa ay deegi had regimekii militariga markuu imaaday nidaamkii dhan ayuu khaldey laakiin awood qaybsiga faquuqan sidiisa ayuu u yaalay illa oo dagaalkii uu ka dhacay hadda weli maanta waxay ku dhirin erisan tahay in la leeyahay afarta iyo barka waxa waaye laba gruubna ama laba qaybodna dhinaca sharci dejinta ama aqal saraha ahaado ama aqalka shacabka ahaado ayay isku bedbedelaan ama meeshay joogaan laba qolane executive key ama madaxweynihi iyo prime minister-ki ay isku beddelayeen
professor abdi maxamed kuuso oo sidoo kale ah qoraaga buugaag ka hadlaya waxyaabaha mideeya shucuubta iyo dhibaatooyinka haysta dhismaha qaranka iyo waliba buugaag ku saabsan qurba joogta waxa uu soo dhiraynaya halka ay dhibaatada faquuq ah ka soo unkantay
runtii waxa iskeeni waayay sida nalogu sharaxay ummadnimada ama qarannimada Soomaaliyeed iyo funteeda sida ay u taalo ayaa iskeeni waayay sida Soomaalida inta u badan ay ka warqabto ummadnimada ama Soomaalinimada waxaana loogu sharaxay mid oo ummadda boqolkiiba boqol ay isku mid tahay oo wax yar oo kala duwanaan ah xataa aysan jirin ama kala sareen haba yaraatee aysan jirin ayaa na loogu sharaxay haddii aan sidaas u qaadano oo aan niraahdo haa waa saas waxa imaanayo caqabado badan iyo su'aalo badan oo runtii aan laga jawaabi karin ayaa imaanayo caqabada ugu horeysa ama jawaabta su'aasha ugu horeysa waxay noqonaysaa haddii ay sidaas tahay maxaa keenay dagaalka soddon jir sadey oo maanta meesha uu u socdo iyo meesha uu ku dhammaan doono aan qof Soomaali oo sharci kara uusan jirin maxaa keenay guumaadkii ama dhibaatadii arxandarada aheyd ee ummadda Soomaalida isu geysatay soddonkii sano oo lasoo dhaafay ilaa haddana socdo maxaa keenay jawaab ma loo helayo waxaa kaloo aan jawaab loo helaynin haddii aanba u qaadano inay saas tahay maxaa keenay in siyaasadda Soomaaliya ama hoggaanka ummadda sideedaba u rarnaato hal dhinac yacni maxaa keenay in la yiraahdo ummadda yacni qola hebel iyo qobar hebel keliya ayaa waxay noqon karaan hoggaankaas iyo hoggaankaas qolohebel iyo qolohebelna hoggaankaasi hoggaankaas kaliya ayay ku eg yihiin ee maxaa keenay aniga waxay ila tahay sharaxaadii oo nala siiyey oo sida soomaalida ay u taalo runtii in ay macno weyn ku dhisneen oo runtana ay ka fog tahay
bulshooyinka caalamku inay ka guulaystaan caqabadaha mustaqbalka waxay ku cabbiraan heerka kobaca aqoontooda iyo in dhammaan dadweynaha ku nool waddankaasi ay si isku mid ah uga wada qayb qaataan ku beerinta aqoonta xirfadda iyo karaanka dabiiciga ah ee qof kasta uu leeyahay kartida aqooneed iyo xirfad kasta oo muwaadiniinta waddan kasta u ururtaa waxay xudun u tahay horumarka iyo dhimista faqriga dhaqaalaha waddankaas heerka uu gaarsiisan yahay iyo awoodda isku xirnaasho ee bulshada sida ay sheegtay mid ka mid a daraasadaha bankiga adduunka daraasadaha uu sameeyey bankiga adduunka waxay ka digeen in inkastoo meelo ka mid ah qaaradda afrika uu faqrigu hoos u dhacay haddana in dadka ugu saboolsan dunida badankoodu ay weli ku nool yihiin qaaradda afrika soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada ugu faqiirsan qaaradda afrika soomaaliya heerka faqriga waxaa bankiga adduunka uu ku qiimeeyey 71% wax ka qabashada faqriga baaxaddaas leh waxa uu u baahanayaa inay waddanka dibudhiskiisa ka wada qayb qaataan qaybaha bulshada oo dhan laakiin sida khubarada soomaalidu ay sheegayaan inta badan aqoon-yahanada iyo xirfadlayaasha waddanku fursad uma haystaan inay waddanka wax ku biiriyaan sababtoo ah nidaamka awood qaybsiga ayaan u ogolayn inay xil kasta isku soo taagaan ama meeshii baylaxsan ee ay aqoonteeda leeyihiin ay ku biiriyaan tusaale ahaan qaybaha bulshada ee wax ku biirin kara dalka haddii ay helaan fursadaha oo aan la faquuqin waxaa ka mid ah dhallinyarada oo aan mar walba helin fursadihii loo baahnaa ama aan loo abuurin shaqooyin iyo haweenka oo aan si buuxda uga qayb gelin doorkooda bulshada sababtoo ah nidaamka awood qaybsiga ayaan u ogolaanaynin inay u tartamaan jagooyinka waddanka ugu sarreeya xaliime ismaaciil ibraahim waa mid ka mid a hoggaamiyaasha bulshada soomaalida ee doonaya inay qaybaha bulshadu ka wada qayb galaan hoggaanka iyo kaalintooda waddanka gaar ahaan haweenka oo ka mid ah qaybaha bulshada ee loo garta inay sida weyn u faquuqan yihiin taasina ay keentay in loo xadeeyo tiro khaas ah taasi oo aan weligeed la buuxinin xaliime ismaaciil ibraahim xaliime yare waxay muddo soo ahayd guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka waxay si weyn u saluugsan tahay doorashada xilligan socota
wallaahi doorasho noocaas ah kow nooma aha hadda kow nooma aha waxay dhacday intii jeero aan soo jirnay dhacday laga soo bilaabo carto lagu keeno hadda waxaan inaan isu miisaamno marka ilaa iyo hadda intaas ay dowladnimadaas soo socotay faa'iidadii iyo khasaarahii meeshaan ku gaarnay iyo waxa naga dhiman ma dhihi karo anigu waan ku khasaarnay sababtoo ah waa ku kala badbaadiyay oo waxaa noo bilaabatay nabad waa ogeedo waxaan ka nimid dowlad military ah dowladdii militarigeed ee kacaanka ahayd mudday soo shaqaynaysay siday u soo socotay waxay kusoo aruurtay magaalada muqdisho kusoo aruurtay goboladii iyo degmooyinkiina dowladnimada waa kasoo baabi'aysay kasoo baabi'idii goboladii iyo degmooyinka ay kasoo baabi'aysa oo wax kasta ay xamar isugu yimaadeen waxay keentay inuu ka dhaco dagaalkii awgeed dagaalkaasna muddaan kusoo jirna oo 30 marka qofkii dhallinyarada ahaa dowladnimo kuma soo barbaarin kuma uu soo korin wuxuu kusoo koray dagaal askar eersanaysa asna dagaalu xamar kusoo galay 30 marka asagoo saas aha haddana 30 kale ee ugu darsoomtay oon dowladnimo la aqoonin oo nidaam jirin oo sharci jirin oo kala dambeyn jirin oo maxkamad lagu kala dacwooda aysan jirin marka dowladnimo la-aantaas aan kusoo jirnaa waxayna dhaxalsiisay maanta markii la isu yimid oo la yidhi dowlad ha la qaybsado oo wax la qaybsado oo lagu heshiiyey sharcina na kala haga aan samaysanayna dastuur la yidhi oo dastuurka shaqayn waaya marka aan lagu shaqaynin waxayna gaarsiisay maanta meesha aan joogno wayna gaarsiisay
soomaaliya waxaa weli ka socda olole gaabis ah oo lagu soo xulayo hoggaankii waddanka maamuli lahaa sannadaha soo socda gaar ahaan doorashada xubnaha labada aqal ee baarlamaanka oo ugu dambeyna soo dooran doona madaxweynaha iyo hay-adda fulinta caqabad weyn oo hortaagan in qaybaha bulshada soomaalida oo dhan ay ka wada qayb galaan siyaasadda iyo dhismaha waddankooda ayaa ah nidaamka siyaasadeed ee hadda jira gaar ahaan hannaanka awood qaybsiga ee lagu magacaabo 4.5 sidaa xilliyo kala duwan iyo muddo dheerba ku doodayeen aqoon-yahanada iyo waxgaradka kale ee bulshada soomaalida xaliima ismaaciil ibraahim waxay leedahay hanaanka wax lagu soo xulayo waxyaabaha uu ku sii liito waxaa ka mid ah in dadweynuhu ay sii kala qaybsameen iyo in dadka ku jira xayndaabka ee doonaya in la doorto ama ay wax ku beeriyaan waddanka ay yihiin kuwo tiro yar. Waxay sheegtay in xataa dadkii siyaasadda ku jiray ay badankoodu bannaanka ka taagan yihiin hanaanka xilligan socda.
Hadda waxaa u kala qaybsamahay lafihii hoose hoos loo kala qaybsan yahay oo saddex oday iyo afar oday intii isku ah aa isku dhow oo isu helinayso isu raacayso. Qofka marka waxayna gaarsiisay inaan loo qiimaynin qofnimadiisa, dadnimadiisa, aqoontiisa, waxa uu tari karo, waxa uu soo han karo, iyadoon loo qiimin a waxaa la fiirinaa in adeer qiimo yahay. Waxayna kasoo bilaabatay qabiil qabiilkaasna Soomaalida la kala qeybiyey, markii dambena gobol gobol iyo isteegyo ina loo kala qeybiyey, isteegyadii hadda taagantahay marka ina ayagiina sii kala go-go-aan.
Professor Cabdi Maxamed Kuuse waxa uu leeyahay Soomaalidu waa inay dib isugu laabtaan oo ay hadda galaan ahdi bulsho oo cusub oo cadaalad fala qaybaha bulshada ee faquuqan haddii ay dhab tahay in loo siman yahay waddanka fursadihiisa iyo in wax lagu beeriyo.
Waxa shaqaynaya waxa waaye in la helo cabdi bulsho oo dhahayo qof kasto, shaqsi kasto oo Soomaali ah, jufa kasto oo Soomaali ah waa in ay ku sharfanaataa Soomaalinimada. Soomaalinimadana qof kasta oo sheegto, qof kasta oo ka mid ah ayaa si siman uga mid ah dad ay gooni u tahay ma jirta maali. Horta taas cabdigaas bulsho waa inaan wada gaarinaa oo Soomaalinimada ay ku sharaxneen dad oo dhiig yani isugu midka ah oo yani oo wax muqadas ah ya ma ma shaqaynaysa adduunka. Dadka waxay isku dayaan dad kala duwan oo meelo kala duwan ayaa inta laisku keeno ayaa waxaa la leeyahay yani nation building ha loo sameeyo. Annagu waxaan dhahnay nationka oredi waaba jiryaabo wax uma baahna in wax dhaga qabto. Marka waa in la helaa cabdi bulsho oo Soomaalida sharaxaadiida sheegaya mid ka duwan oo ummadda ay isla taantay waa in la helaa maali.
Haddii faquuqaas dadku inaysan waddanka iyo kuraastiisa iyo maamulkiisa u wada sinayn oo sii socdo, muxuu yahay cawaaqibka ka iman kara?
Horta siday hadaba ujeedka waxaa waaye haddii ummad siyaasadeeda iyo dhaqaalaheeda uu ku beysgareysan yahay dadka nuskiisa in la yiraahdo ma ka qaybgeli kartaan siyaasadii la yiraahdo, waxay keenaysaa in oo aan la helin xasilooni siyaasadeed. In aan la helin haddii xasilooni siyaasadeed aan la helinne waxaa imaan karto in horumar waara aan marna la helin. Taas waxay tahay haddii dadkii intaasoo dhanba laga saaray dan ummaddii haddii aysan dareemaynin in waddankaas ay ku sharfan yihiin in ay waddanka siyaasadiisi iyo dhaqaalihiisi ay ka qaybgeli karin haddii ay dareemaan, then adiga waxaad fili kartaa dadkaas in ay waddankii siday wax u socdaan ay taali ka ahayn. Waxaana la hubaa haddii waddan uu saas ahaado in aan nabadgelyo siyaasadeedna aan la helaynin, horumarna aan la helaynin.
Professor Cabdi Maxamed Kuuse waxa uu qabaa in xalku uu ka bilowdo toosinta dhinaca siyaasadda, loona baahan yahay inaan loo seeto dheereynin hanaanka cadaalad darada ku dhisan ee 4.5.
waxaaneyta oo 4.5 kala leeyahay oo Soomaalida ay tiri waa xal oo xaq ma aha ay tiri wax oo run a ma aha. Runtii xumaan ayaa ka dambayso. Sababta waxay tahay annaka xalka la sheegayo horta waaba xaq, xalka la sheegayo xaqa la raadinayo waay. Therefore annaka waxaan rabnaa in aan la dhihin xal waay, xalka waqtiyaa lagu iibsan waya macnihi xal waaye hadda xaq lama gaarin maxaa keenay. Haddaan waxaan rabnaa 22 sano ayay soo socotay sheekadan, hadda ayaan waxaan rabnaa in la yidhaahdo hadda ha la raadiyo. Hadda 30 sano kadib lama sugo, haddii 30 sano kadib hadda la sugo ummaddan meeshi ay joogi doonta ilaahyaw. Marka maxay tahay, waxaan rabnaa inaan dhahno siyaasadda ha laga bilaabo. Xataa ugu yaraantii waa in la yidhaahdo dad point five yidhaahdo ma jiraan, ha la istiriidi horta qoftuug malaha tirada. Therefore annaka hadda waxaan rabnaa inaan dhahno waa in shan la ahaada. Haddaba fikirkaasi tala bilaabaa. Teeda kale sheekadaan dhihayso group hebel ama ku hebel ama qayb hebel waxay ku qayman tahay golaha shacabka qayb hebel waxay ku qayman tahay aqalka sare qayb hebel iyo qayb hebelna waxa ay ku loolamaayaan isku bedelayaan madaxweynaha iyo prime ministerki marka anagu waxaan rabnaa inaan dhaano baarlamaanka ugu soo horeeya xataa haddii uu qof Soomaali ah oo capacity leh oo baarlamaankaaniita wadi karo oo awooddeeda leh haddii uu soo istaago waxaan rabnaa in aan la dhihin ninkan ama qofkan ama gabadhan intuu ka yimid ama intay ka timid aan la dhihin meesha asalkooda aan la fiirinin oo haddii qofka loo arko in uu baarlamaankaani uu wadi karo dadka baarlamaantiriyanka a qofka ugu karaamo badan ugu sharaf badan ugu awood badan ha u dhiitaan meesha aqalka sare saas ha yeelaan maali madaxweynaha iyo prime ministerka saas ha yeelaan halka waa kaas hal oo la sugaayo oo soddon sana hadda kadib soo socoto ma jiro inta kaas uu sii socdo kaas la sameeyana ummadda intercoop loo sameeyo
khubarada kale ee la socota doorashadani waxay ku tilmaameen mid ka fog daahfurnaan khubaradaasi waxaa ka mid ah Nuur Jimcaale Faarax oo hore u ahaan jiray hanti dhowraha qaranka haatan ah cilmi baare madax bannaan oo ku sugan magaalada Muqdisho
Soomaali waxaa lagu eedeeyaa sida aad la socotaba waa wadamada ugu hooseeya musuqmaasuqa maxaa keenay daahfurnaansho la-aan iyo musuqmaasuq marka haddaynan wixii daahfurnayn ina la eedeeyo oona la yidhaahdo waddankan musuqmaasuq waa ragaadiyey wax meesha ku jira sababtoo innagii waa ayaa banxada waxa ayna dhaxalsiinaysaana waxa weeye qof lacag intaa la eg bixiyey ama qof musuqmaasuq usoo baxay guddoonka baarlamaanka uu dooran doono iyo madaxweynaha uu dooran doono iyo iyaga kuwa doorasho ka filaya inay u cadaalad falaan inaysan u cadaalad filan sababtoo ah waxay kusoo saareen cadaalad darri kusoo saareen
heshiiska doorashada dadban ee uu ku salaysan yahay hannaanka haatan socda waxaa gaaray madaxda golaha wadatashiga qaran oo ka kooban ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo madaxda maamul goboleedyada ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxa uu qirtay inay jiraan caqabado haysta doorashada hase yeeshee waxa uu ballan qaaday in lagu soo afjaro waqtigii loogu talagalay madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada waxaa dhinacba dhinaca kale uu ku eedeeyey inuu isagu mas-uul ka yahay inaan waddanka aysan ka dhicin doorashooyin toos ah barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo soo diyaariyey soona jeedinayay barnaamijka galka baarista halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a ciddii ay seegtay inta jecelle mar kale dib u daalacatana waxay kala socon karaan websaitekeena v o a somaly dot com haatanna Kismaayo wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay maanta magaalada warka hordhaca ah ee idaacadda v o a ay heshay ayaa sheegaya in mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ay sheegeen in qaraxaasi uu ku dhintay mid ka mid ah culimada Soomaalida oo safar ku joogay magaalada Kismaayo sida uu ku soo warramayo wariyaha v o a da Aadan Maxamed Salaad
qaraxan oo ahaa nuuca baabuurta lagu xiro ayaa waxaa ku nafwaayey Sheikh Cabdinaasir Haaji Axmed oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed oo safar ku joogay magaalada Kismaayo iyadana geerida ku timid Sheikh Cabdinaasir uu ka tacsiyeeyay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam qaraxa uu ka dhacay bartamaha magaalada Kismaayo gaar ahaan xaafadda Calanley ayaa markii uu dhacay kadib waxaa goobta gaaray ciidamada ammaanka kuwa oo halka ka sameynayay howlgallo ammaanka lagu xaqiijinayo jeneraal maxamuud cabdi sheekh xujaale oo ah taliyaha guud ee ciidanka booliska jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyey sida ay wax u dhaceen
bismillaahi raxmaan raxiim adeer waxay wax u dhaceen waqtigii salaada dowrka laga baxay ayaa gaari shaksiga oo niman shacab ay wateen ayaa waxaa loogu dhajiyey nimanka dhaqaaqayaasha wixii ay sameyn jireen bay sameeyeen oo nin xulumo ah oo xulumada kitaabaha masaajidka shacafiga ahaa ambaa kulley loola dan lahaa marka ninkaasa adigu kulley ujeedada ay ahay targetka marka dee laba dhimasha iyo maxal nin oo dhaawaca sheekaas oo yaa ku geeriyooday sida hadda warbixinta dalka aan hayn
dhaawaca ilaa imisa meesha ku dhaawacantay
dhaawaca adeer waa labo isbitaalka hadda taallo marka hore bayaan iyo waxaa nagu sheego afar baa nagu yiri laakiin hadda xaqiiqda waxay noqotay laba weeye dhimashadana waa ninkaa sheekh oo caalimka oo kitaabaha masaajidka ka akhrinayay marka geeridana waa halkaa ninkaa waa sheekha wey
warar baa sheegaya in qof dhaawac ahaa uu isbitaalka ku dhintay taa maxaa ka jira
adeer waxba kama jiro hadda intii هذا هذه فوق شيء كذي بان حبيجي مركا مجران واحد ما تعرف فوق أنت مجران لو اللي قصوا ناوي ولا جميل من بعو حاضر عدو ناوي حسي يروح له شيء إنه هو في عيا هو في عيا كذا ومركا هو ما له شيء ولا كذا أنت هو بين مركا مجران مساجد بيشوفوا ربحين ولا عفد بيكون سعدين مركا أنت مساجد فوق جيران بالله فايدة استوى باش الله ودجي أنت استوى باش الله فايدة
شيخ عبد الناصر حاج أحمد أيكم ذهاء علماء الصومالية كو ضفة في الدين إسلامك يستغون السفر وكوي مد مع المكور مجالدك سبايو بس ما أنت وكنا فوي قرح لبوح علي جاري ولا سعودي مسؤولين تجبلان أيانا كتعسي ذي قرح عسي مجبت لا يهد إد لص غطي قرح لبوح علي جاري هي وكو جيري وذي مد كم ذهاء علماء الصومالية وحنا قرح نكسر بيج ما يا وقتي معلمي هو قدم بيسه هون قال أمانك لبوح حقي جنا يو أي كسر على ين مجالدك سبايو من جبت لا يهد إد شيء غطي ركاسي هذا محمد سلاد في او اي مقالة كسمايو
markale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan qaar ka mid ah dadweynaha reer Kenya ayaa ka cabanaya qiimaha cunnooyinka qootla daruuriga oo aad sare ugu kacay dalkaasi maalmihii la soo dhaafay cabashooyin la mariyay baraha bulshada ayay sameeyeen kumanaan reer Kenya oo adeegsanaya calaamadaha cabashooyinka lagu muujiyo ee baraha bulshada sida #lowerfoodprices ababa dhima qiimaha cunnada faafahinta warkan waxa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamuud Xareed
kumanaan Kenyan ah oo ka araysan sar u kaca ku yimid heerka nolosha dalka Kenya gaar ahaan cuntooyinka qudul dururiga ayaa saacadihii la soo dhaafay ka bilaabay baraha bulshada in madaxda dawladda Kenya ay ugu soo gudbiyaan cabashooyinka ay ka qabaan arintan dadkan ayaa sidoo kale qorsheynaya inay banaanka u soo bixi doonaan oo ay ka dibad bixi doonaan sar u kaca ku yimid raashinka qudul dururiga ee Kenya hadii aysan dawladdu tilaabo degdeg ah ka qaadin arinta ay ka cabanayaan dadka ay saameysay sar u kaca ku yimid qiimaha cuntooyinka qudul dururiga ee Kenya ayaa waxa ka mid ah qoyska Cabdiqaadir Cali Ahmed oo ah Soomaali ku nool magaalada Nairobi wuxuuna ka sheekeynaya saameynta ay qoyskiisa ay ku keentay sar u kacan
waxa weyn manashada aad bay u kacday burkii briskii sokorti iyo wixii qudul dururiga ahaa ogaalidi wax kasta way kaceen waxa weeyaan dadkii inta badan majority markii la fiiriyo waa dad iska garroota oo moosanahan calaashaa waxa weeyaan waa maanta soo saaro caawo cun weeyaan hii u badan yihiin dadkii majority waxa weeyaan waxyaalahan waxa la rabi kabistiis inay dawladdu inta badan ka fagaareyso oo ay inta badan dawladdu wax ka qabato waxa weeyaan waa dawladdu way maaray garan gartaa dawladdu wadanka marka ay ciin kartaa markii xaqiiqda laga hadlo waxyaalo badan bay fududeyn kartaa ashuuray fududeyn kartaa waxyaalo badan bay fududeyn kartaa inta ashuuray fududeysay waxay dadka dhigi kartaa ninkii waxyaalaha kasoo maartay dadka shacabka ka dhimaayay waxa sameen waayo de waa talaabo ka qaadayna marka waxyaalaha keenaya inkasta adduunku kareys badan uu ka socdo laakiin haddana gaar ahaan Kenya hadda wax walba cilki uu sii kacayaa waxa weeye energy oo dhangaas oo dhankor buu kacay muxuu ahaa raashin kor buu kacay shaygii macluumaadka ummaddii hal wax oo u xilato ma jiraan
kenyaanka ayaa sar u kacan ku eedeynaya inay qayb ka yihiin ganacsatada dalka keenaya raashinka oo lagu dhaliilayo inay sii laba jibaareen qiimihii markii hore la kala siisan jiray haddana dhinaca kale ganacsatada raashinka keena ayaa sheegaya in dhibaatadan ay sabab u tahay sar u kaca lacagta doolarka canshuurta dowladda iyo dhibaatooyin kale sida uu sharaxayo maxamuud cabdullaahi macalin oo ka mid ah ganacsatada raashinka qudul dururiga keena magaalada nairobi
waxaan islayahay kow dekedda oo qiimaheedu uu qaali yahay yacni markii badeecado kartaa la soo saarayo oo qiimaheedu uu qaali yahay oo sare qiimo sare uu ku imaanayo badeecada ku soo saarmayso system xumo oo xagga businesska naga haysata sidaan qiyaasayo corona virus oo kaleeto oo weli saameyntiisa ay taagan tahay systemka oo wadanka oo dhaqaalihiisu ay xoogaa aan islayahay hoos u liitaan adu waxaan islayahay afartaas sababood ayaa qayb ka ah yaani ashcaarta oo qaaliga ah oo badeecada ay kor u kacday
marka hadii aad kala qaado dhinaca tikada oo kale maxaa ku yimid isbeddel ah qiimaha aad ku soo dejisan raashinka
qaymihii zaad lagu daray yani badacadii markii soo saaray oo kala to qaymi awl markii hore lagu soo saaray jiray corona kor ayadoo corona uu jiro oo wadankii dhaqaalihiisa uu la wareegay ayaa haddana dadkii qaymihii lagu sii daray marka ayadoo dadkii la daadacayeen xogaha corona haas iyo rafaadkaas ayaa haddana wax lagu sii daray qaymihii dadka si aad darta ay qaymihii dadka ay sawsa kaan wax ku qasbanta marka aduuna badacadii ina qaymo sar iibiso
marka dadku aad bay arintan uga cabanayaan balka waran dhibaatoodan midii soo gaartay
wallahi dadka hadda businesska ku jira oo wax iibinaya oo saleeska oo kala to iyo dadka kastanka oo surafaysan yihiin waayo qof waxa laga yaabaa asoo ugu dhisa saaka ka soo adeeg doontay oo lacagtiisa wata dukaankii shalab badacada qiimaha uu ku iibsaday galad uu maamayo saaka qiimo kale ayuu u imaanaya khaasatan saliid oo kala to qofkii marka uu kula yaabay wuxuu kula yaabay shalab intaan aga sii rasiidkaagii wata oo naamkaagii uu ku qoran yahay iyo kambayn naamkii wuxuu kula yaabay shalab kana rasiidka sidaan aga sii fulay qiimaha noocaan ah saaka say ku dhacday xalay maad dhalmateen ugu liya barmayna dhalmane saaka baa wax darsan ku maad dollarkii hadana qayb ka ah oo asna cirka ku dhig
dhaqaalaha Kenya ayaa waxa hore u sameeyay cudurka COVID-19 iyo sidoo kale weerarada Al-Shabaab waxana hadda uu dalku ku jiraa ololaha doorashada madaxtinimada oo dhici doonta dhamaadka sanadkan hadaba dhanka Soomaalida Kenya guddiga ganacsatada suuqa Islii oo kamid ah suuqyada ugu waaweyn ee Kenya maxay ka og yihiin dhibaatadan sare u kaca raashinka ee ay dadka Kenyaanka ah ay ka cabanayaan su'aashaasi ayaan weydiiyay Umar Ahmed Nuux oo kamid ah guddiga ganacsatada suuqa Islii
soo saarka wax soo saarka iyo warshadaha in wax lagu daray oo xagga iska bedelo u jira iyo sheyaal cusub oo xagga dawladdu canshuur yani canshuur ganacsi oo wax soo saarka wax lagu darayo way jirtaa waxyaalahaas inay kor u saareen ama beeca lagu kordhiyo markaasna uu suuqu dareemo ama shacabka ay dareemaan waa wax jira midda kale warshadaha soo saarka ee hadda alaabaha badan ee dibadaha laga keeno ayaa waxaa laga yaabaa in maxaabiid lagu daray warshadihii ayaa wax soo saarkii ayay wax ku dareen koos waa hadda ganacsigii waa furmaya marka waxaa laga yaabaa wax soo saarkii dadku inta ay coronuhu saameyntii kadib in korkac uu keeno oo warshadihii iyo marka wax kastaa la wada shaqaalaysiiyo
khadar maxamuud xareed v o a nairobi
marka la galab wanaagsan meel kasta oo naga maqleysaan haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintaana uga hadla jirnay amuuraha Mareykanka waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka aqalka cad ee looga taliyay dalka Mareykanka ayaa isniintii shalay sheegay inuu cunaqabatay ku soo rogi doono laba gobol oo ka tirsan dalka Ukraine oo Ruushku shalay u aqoonsaday dalal madax bannaan labada gobol oo lagu kala magacaabo Donetsk iyo Luhansk ayaa labaduba ku yaala dhinaca bari ee dalka Ukraine haddaba faahfaahinta go'aanka Ruushka iyo tallaabooyinka xiga ayaa barnaamijka amuuraha Mareykanka ee maanta kaga hadlaynaa Faisal Dariyo arrimaha Mareykanka aqoonole kuna sugan gobolka Minnesota ayaan ugu horreyn weydiiyey faahfaahinta go'aanka uu Ruushku qaatay
sida aan la soconno arrintan Ruushka waa arrin aada u soo jiitamaysay sanado badan laakiin maalmihii hadda ugu dambeeyay aada u soo cusboonaaday labadan jamhuuriyadood ee yaryar ee uu Ruushku aqoonsaday waxay ka wada tirsan yihiin hal gobol oo ka mid ah waddanka Ukraine oo waddanka gobolkaas oo la yaa Donbas waana laba gobol oo laba meelood oo xiga dhanka xuduudaha uu ay Ukraine la leedahay dalka Ruushka runtiina guud ahaan goboladan qaybo badan oo ka mid a waxaa lagaga hadlaa afka Ruushka inkastoo ay dad badan oo u dhashay dalka Ukraine ay degan yihiin haddana in badan oo ka mid a dadkaasi waxay ku hadlaan afka Ruushka qaybo ka midana waaba dad asal ahaantooda uu kasoo jeedo dalkan Ruushka
waan gartay marka aqoonsigani muxuu ka dhigay
run ahaantii waxaa jirtay boola xoofteyn iyo inuu Ruushku indhoweyd ba isku dayayay inuu u helo marmarsiiyo uu weerar ku qaado dalka Ukraine Maraykankuna in badan buu ka dhawaajinayay inuu ciidamada Ruushku ay diyaargaroobii ugu dambeeyay ku jireen ayna geli doonaan dalka Ukraine marka aqoonsigan uu madaxweynaha dalka Ruushku uu ku dhawaaqay waxay siinaysaa in uu u aqoonsaday inay yihiin laba dowladood oo madax bannaan waana dowlado yaryar sidaan taariikhahan la soconnana in dalka Ukraine mar hore ay labadan dowladood ay yar u aqoonsatay inay yihiin kooxo argagixisa oo xag jir ah waana in ku xaraka taliya hadda in kooxo ayagu iskood isu magacaabay oo gooni goosad in badan baraadinay marka ruushku wuxuu isku dayayaa hadda wixii uu ku dhawaaqay inuu maanta ogeyn oo ahaa in uu diri doono ciidamo uu ku tilmaamay ciidamo nabad ilaalin ah ciidamadaasoo uu amar ku bixiyay inay galaan in maanta in gelinkii dambe isniintii inay galaan labada gobol taasi marka waxay siinaysaa inuu qabsado labada gobol gobolada la fahantooda ayaa waxay ku doodayaan dad qaybo kale inay weli kaga sii maqan yihiin waddanka Ukraine marka taasi waxay fursad u siinaysaa dalka Ruushku inuu weeraro in Ukraine oo uu labada gobol marorsiya ka dhigto sida dad badan ay leeyihiin su'aashu marka waxa weeye ma ku ekaan doonaa labada gobol mise uu ka sii gudbi doonaa
waan gartay Mareykanku waxa uu sheegay inuu cunuqabateyn soo rogay kadib ku dhawaaqistii Putin in labadaas gobol ay yihiin laba gobol ama laba jamhuuriyadood oo madax banaan cunuqabateynta Mareykanku maxay tahay maxay daboolaysaa
in cunuqabateynta Mareykanku runtii ilaa hadda ma cadda in cunuqabateyntii la filayayna ma aha sidii aan maanta warbixinta dowladda Mareykanka soo baxdayna waa cunuqabateyn in gaar ku ah in labadan jamhuuriyadood ee iskood isu magacaabay ee uu hadda Ruushku aqoonsaday in cunuqabateynta laga saaro xagga dhaqaalaha iyo dadka in maalgashiga marka ma aha wax waddanka Ruushku dhan saameynaya waa wax ku eeg oo keliya labadan jamhuuriyadood ee yaryar ee ka tirsan dalka Ukraine iyo hoggaamiyeyaashooda iyo in aan maalgashi iyo lagu sameyn dhinaca dhaqaalaha in waxa laakiin isu soo taraya qayladaan fara badan oo ka imanaya wadamada reer galbeedka oo ugu horeeyaan waddanka Ingiriiska oo isagu la filayo inuu mar dhow ku dhawaaqo in nooca cunuqabateynta uu saari doono in waxa ka mid ah in madaxweynaha dalka Faransiiska in marka waxaad moodaa cunuqabateyntan inay hor u dhac ay tahay ee aysan ahayn cunuqabateyntii laga filayay in isbahaysiga NATO ama in midowga Yurub ama dalka Mareykankaba
dadka reer Ukraine ayaa muddaba filayay in talaabatan oo kale ah ee dalkooda la soo gudboonanayso hadda oo Ruushku qaaday waxa loo arko inay tahay talaabadii koowaad ayaa dad badan isweydiinayaan waxyaabaha ay tani horseedi karto waa kan Maxamuud Carab oo saxafi ku nool magaalada Kiev ee dalka Ukraine
arrinta uu Ruushku ku dhawaaqay in labadan gobol ay noqdaan laba gobol oo madax bannaan waxa ay horseedi kartaa in ciidamada Ruushku ay marmarsiyo u helaan inay gudaha u soo galaan xuduudka dalka Ukraine taasoo sababi karta in ay noqon karto in xadgudub weyn uu ku sameeyo Ruushku dhinaca Ukraine isla markaana uu xuduudkiisa ka fushado wuxuu jecel yahay ama wuxuu doonayo waxa kaloo ay noqon kartaa in ay yaraato fursadii dhinaca arrimaha diblomaasiyadda iyo xalkii nabadeed ee la doonayo in lagu xaliyo miiska wadahadalka taas oo haba yaraatay albaabka ama daaqada u xiraysa in wadahadalku uu sii socdo
wadamada ku buhoobay midowga Yurub ayaa isla markiiba dalka Mareykanka ku raacay go'aankiisii cunuqabateynta maxaa hadaba iyaga u gaara marka laga hadlayo xiisadda hadda taagan mar kale Faisal Dari
run ahaantii waxa cad in qayladaan ka soo yeeray midowga Yurub oo isagu si cad u caddeeyay in madax bannaanida in la faragelin lagu sameeyo dalka Ukraine aysan marna raalli ka noqon doonin waxa la isku hayaana haddaad si qoto dheer aan u sii eegno waxa ka mid a dalka Ruushku isagu aada uga walaacsanaa in badanba in gobol waddankan Ukraine uu ka mid noqdo xulufaysiga NATO ama uu xubin ka noqdo midowga Yurub taas oo uusan marna raalli ka ahayn marka waxaad moodaa in wadamada Yurub iyo xulufaysiga NATO weli aan laga hayn wax cad oo tallaabooyinka ay qaadi doonaan sababaha ay Mareykanku sheegeen baana caddeyn u ahayd oo ah haddii ay ku sii dhawaaqaan in nooca cunuqabateynta ee dalka Ruushka la saarayo maahan kan hadda la saaray labadan in gobol ee goonigoosadka doonaya in haddii cunuqabateynta lagu dhawaaqo in uu kasii gaashaamanayo ama kasii diyaar garoobayo Ruushku taas ayay ka baqayaan xulufaysiga NATO iyo waddanka Mareykanka iyo isbahaysiga Yurub haddii ku dhawaaqaan nooca cunuqabateynta ay saari doonaan dalka Ruushka
dhinaciisa aqalka Kremlinka ee dalka Ruushka looga arrimiyay ayaa sheegay in madaxweyne Putin uu madaxda Faransiiska iyo Jarmalka isniintii go'aankiisa ogeysiiyey kadibna uu saxiixay go'aanka aqoonsiga labada gobol
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo xubintaasi barnaamijka Amuraha Mareykanka soo diyaariyay soo jeedinaya. Haatanna barnaamijkii dooda gaaban waxa ay noo soo diyaariyay soo jeedinaya Yasiin Ciise Wardheere.
Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno qurmo joogta Soomaaliyeed oo in ka badan 30 sanadood ku jiray dadaal dib u dhalashada qaranka Soomaaliyeed iyo waliba taakulaynta dadka diinta iyo dhaqaalaha waddanka oo ay gacan weyn ka geystaan iyadoo waliba maamulada Soomaaliya ka jirana ay haldoor ka yihiin. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa yar qayb galaya Abwaan Daahir Maxamed Xaashi oo in ka badan 20 sanadood ku dhaqaa waddanka Ingiriiska iyo Yusuf Maxamed Barre oo maamulka iyo maareynta ku takhasusay labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Abwaan Daahir Maxamed Xaashi.
Way salaamayaa salaanka bacdi. Waxaan qabaa qurbo joogtu inay ka geysteen kaalin lama ilaawaana oo dadka Soomaaliyeed oo dhanna ay og yihiin caawinta ugu horreyn qoyskooda, tan labaad qaraabadooda, deriskooda, dadka dhibaataysan oo dhibaatooyinka soo gaaraan oo lagu soo baahiyo warbaahinta ama social media-ha, waa dadka ugu badan oo ka geysta gacanta ugu weyn ama ugu fudud oo ugu horeeya oo falcelinta ugu dhaqsaha badan ka geysta. Waxaan leeyahay qurbo joogtu waa muhiim dhalashada waddankeena laga soo bilaabo carto. Fanaaniintii ugu badnaa oo qurbaha ka soo laabtay ayaa ka tirinayo Nkrumah iyo Xasan Aadan iyo kulli ay ka mid ahaayeen iyo inta la midka ah. Madaxda maanta joogta ilaa heer baarlamaan waxaan isleeyahay ilaa 180 haddaysan ku dhoweyn ilaa 70 inay yihiin dad ka soo laabtay qurbaha. Dadkaas oo wixii aanu ku soo aragnay qurbaha oo ama aqoon ah ama khibrad ah dowlad wanaaga dadkii Soomaaliyeed markii dagaaladu dhaceen oo dibadaha loo qaxay waxaanu aragnay ummado aanan ku diin ahayn, ku midab ahayn, ku af ahayn, haddana wada nool. Wada noolaashuhu quruxda uu leeyahay. In waxaa in badan qurba joogta ka mid ah ay go'aansadeen inay ku soo noqdaan waddankii, taasna ay keenaan waddanka gudaheeda.
Yuusuf Maxamed Barre.
Qurba joognimada maxaa keenay? Qurba joognimada waxaa keenay ama dad colaad ka cararay ama dad ma aragtay dhaqaale doon ah oo dibad aaday si meeshii uu joogay maadaama uu waxba ka waayey meel kale oo u dhaanto inuu helo u tagay. Marka maxay la kulmeen wey? Waxay la kulmeen dad sii deganaa oo ayagii ka badan yay dhexgaleen. Dadkii waxay noqotay in dabeecadoodii la qaato si loola qabsado. Marka tiiba waxay keenaysaa saddex shay. Aragtida la yiraahdo kumilanka, kumilanka oo qofkii kaa tagay in uu meesha ku milmo oo dib ugu soo noqon, iyo in uu dhaqankii ka qaato oo ruux multicultural ah uu noqdo laba dhaqamo kala duwan wato uu ku soo noqdo, ama qofkii ay ka dhunto qaab dhismeedkii bulshada. Intaa way iska hor imaanaysaa, waxay ka hor imaanaysaa dhaqankii jiray. Qofkii wuu soo noqday waa qof ku milmay dhaqan kale oo asaga alwaax ahaan buu u joogaa muuqaalkiisii, laakiin ruuxii aad taqaanay ma aha. Waxaa laga yaabaa kii kaa tegay ma ahe ku u dhalay oo meeshii la qabsaday oo kooxdaadu imaanaysaa. Wuxuu ku leeyahay shayga ugu horreysa isku gafaysiin buu waxa weeye meesha uu joogo haddaad ugu tagta privacy-giisi baad wax u dhintay, waa inaad weydiisaa tira waan kuu imaan oo permission ka qaata. Annagana waxaan naqaanaa qofku maadaama uu bulshadii ka mid yaho uu kula dhashay inaad saacadaad doonto aad u tagto.
Anigu lama qabo Yuusuf taas. Haddii aan tusaale ina siiyo, Soomaalidu markii ay tageen qurbaha gabdhaha iyagu khayr Allah siiyo xijaabkoodii may dhigin, maasiyadka xijaabka waxaan geynay tuulo walba iyo goob walba, waxaan keenay dadkii kale islaamka ah inay nagu daydaan haddaanu nahay Soomaali oo ku dhiiradaan inay xirtaan shacaayirtooda islaamka iyo dhaqamadooda ay soo bandhigaan. Meel walba waxaan ka dhignay masaajid, waxaan furnay madaaris wadamadii xagga, waxaan tusnay dhaqankayaga, waxaan barnay Soomaalida. Awal waxaa laga haystay hadal keliya, laakiin hadda waxaan tusnay waxaan nahay, waxaan haysana ganacsi. Meel walba waa ganacsi. Haddaad aragto meel kasta qofku waxaa laga yaabaa inuu sabcitaa luqadii aad u aqoon, sidaasu ay tahay wuu ganacsanayaa, baabuurtu wadaa, ganacsigiisa oo self employed ama qofku dukaankiisa gaarkaabu leeyahay.
وحبرشوين كي بانقلني ملور بانقلني
يوسف مياني كون مقنين هورو مركا حقا دين تا يدقن كيوسين اي دادكي اول بحين ايان وحانا يوسو قد بين ايان مشهر الصومالي
ان فاكت ساعت هده وشيغ يسو وحو كجرة لكن مركا اللابد ان عكف يرسو انك وحانا يدادكي انا بحين ان دقا مضوض ان لا افكت قرائدن ولي ما مينا اركن داد انك انك سعودو انتان او ارور نعيال او امريكا قينين ام انجريس كولين لغن علم بارو وضنا لكن وحانا رقنا وحي انك دياس بارن نجا اذي افر الا باسان سعر لغن علم بي كانان حقا وحالك قنو ليهي او دولد دا اي كو ما مشا داد كذا وحل يرا هذا استراكتاس او جرو سيفل سوسايتي ورفاد بلشاد رايت ورفاد بلشاد رايت كا waxa ku jira structures farabadan qoysas baa ya samaysan karaan structures kaas jiro emesh ka jiro anaga meesha anadan ka ma jiro haduu ka jireen waa wax uu yar oo ku dayasho aan si weynayn dadkii soo noqday madama ay ka tageen community caafimaad qabto waxay la iimaanayaan fikradda cusub ila waa multicultural dhaqaalihii baa soo haray waa runta dhaqaale fiican bay keenayn ee bacshar way samayaan meel walba way sameeyeen laakiin hal baan jirin waxaan ka hadlaynaa dib u dhis dal burburay iyo dad burburay badbaadadiis dib u dhiska wuxuu kaaga baahan yahay Soomaali community ga meesha joogto inayna ku xirnaanin qoys iyo qabiil madama ay dad multicultural yihiin waxaan u aragnaa dad Soomaalinimada u adeegi kara inay yihiin maad maqashay Soomaali diaspora jiro oo u soo gurmaday oo shakhsi ruux dadkiisa wax u diray aan ka
ahay aniga waxaan qabaa lama fikrada qaar koodna waxaan isleeyahay waa kuwa u baahan in wacyiga ama durufuhu ay keenayn waxa kamida hadda marka la yiraahdo kale to dhaqan cilinta labka laga hadlo anagu ilmahayaga waa dhaqan cilinaa laakiin Soomaali dhaqan cilinka waa jirta cunugu qoriba wataa cid ma musha ma jirto anagu wali waxaan isleeyahay communitygaaga waa nool oo nool ku jirta qoomiyaha aanu aragnay inuu xogaa kala dambayn xogaa aan aragnay inuu baaleynayo waxaan isku dayna inaan saxno laakiin gudihii waa ogtiin waxba kama jiraan kuwa laga arroon xagga dhaqaalaha marka tiraahdo IMF iyo World Bankiga 1.5 billion lacag dhaafaysa ayay sanad kasta dadka qurba joogta oo Soomaalida u soo diraan wadanka gudihiisa ku soo diraan waxay ka badan tahay waxa ay bixiyaan hay'adaha dhan wax kasta oo la shaqo maca dawlad maca NGO iyo lagu taageero ayay ka badan tahay waa arrin ka badan taasi waxay muujinaysaa inaan yihiin laf dhabarka wadanku ama mishiinka wada wadanka lacagtaas hadii aan la helin waxa weeye wadanku meesha uu maanta joogo ma joogi karo mana nuxsadeen marka waa dad muhiim weeye dadka qurba joog
dhaqaale kelin ma aha adduunka wax dadnimo la dhahay jirtaa oo yacni bini aadamnimo dadnimo qofku waa inuu limit uu dhaafi karin uu jiraa haddii dhaqaale kasta lagu siiyo waa dadnimadaadi iyo sharaftaadi iyo jiritaankaadi yaad ilaalinaysaa marka waxaan arkay waa run dhaqaale way sameeyaan laakiin dhaqaalihii qaabkii loo sameeynay ama qaabkii dalka loogu dhisay waa qaab khaldan
adeer baasati koos waxay ahaayeen abwaan daahir maxamed haashi oo in ka badan 20 sano ku dhaqlaa wadanka ingiriiska iyo yusuf maxamed bare oo maamulka iyo maareynta ku taqasay labada way joogan magaalada nairobi todda gamreynta ay joogto intayna mar kale ku kulmi doono hadii la raali karo sida iyo dargal
aad ayuu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo xubinta dooda gaabana ku soo diyaariyay magaalada Nairobi ee dalka Kenya halkaad kala socoteena walaanta af Soomaaliga VOA oo si toosan idin kaga imaaneysa magaalada Washington qadarka daqiiqadaha ay noo dhimana haddana idin xusuusiyo qaar ka mid ah qodobada warka caalamka ugu weynna baarlamaanka dalka Uganda ayaa sheegay in dadka diida in laga talaalo xanuunka COVID-19 ay ku soo rogayaan ganaax lacageed isla markaana cidii bixin weydaa lacagtaasi la xiri karo sida uu dhigayo sharciga cusub oo dhinaca caafimaadka dadweynaha ah kaas oo ay sharci dejiyeyaashu Paris ku sameynayaan inkastoo dalka ku yaala bariga Afrika uu bilaabay maamulada COVID-19 ku dhawaad hal sano ka hor kaliya ilaa iyo 16 milyan oo talaal ayaa la bixiyay oo la gaarsiiyay dad gaaraya 45 milyan iyadoo mas'uuliyiintu ay ku eedeeyeen cagajiid baahsan oo ku saabsan caymiska oo hooseeya guddiga caafimaadka aqalka baarlamaanka ayaa wuxuu bilaabay inay baaraan sharciga caafimaadka dadweynaha kaasoo doonaya inuu khasab ka dhigo talaalka xanuunka COVID-19 sharciga cusub ayaa waxa uu soo jeedinayaa in la garaaxo 4 milyan oo shilinka dalka Uganda oo u dhiganta 1000 بقول صدن يسقال دولار كوان استلالين أما بديدة دولتها عالم كان وحا أي كجوابيان أقونسيغا روشكا وأقونسادي ديغان ندا كغاي دالكا يوكرين إن أيهين دلال مدح بنان قدهان إذا عدي قلب نمانا وانناغا انتاس وحا إذن سعود سينيسياني غوه عشي فهما دان انتر مركلا كل ما ينو نبت قليو